بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، tadi malam kita sudah menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan iman kepada takdir. Sekarang kita akan membahas beberapa pihak atau kelompok dari kalangan kaum muslimin yang menyimpang pemahamannya dalam masalah takdir ini. Kita tahu bahwa iman kepada takdir berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah dan juga ada kaitan dengan at-tauhid asma wa sifat. Karena takdir ini termasuk di antara sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, dalam memahami takdir ini, manusia terbagi kepada tiga kelompok. Kelompok yang pertama disebut kelompok Al-Jabriyah atau Jabariyah, yang meyakini bahwa Allah pencipta segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu. Tentang dua hal ini benar, tapi mereka menafikan, meniadakan ikhtiar dan masyiah atau kehendak pada diri manusia. Mereka bilang mereka manusia itu tidur, makan, maksiat ataupun taat bukan karena ikhtiar dan bukan karena kehendak manusia. Karena Allah berfirman, Allah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Dan termasuk amal-amal perbuatan manusia juga diciptakan oleh Allah. Sebagaimana dalam surah As-Saffat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Oleh karena itu, karena manusia dan perbuatannya merupakan ciptaan Allah, maka Jabriyah ini menyatakan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia tidak didasari oleh ikhtiar manusia dan tidak didasari oleh kehendak manusia. Manusia tidak punya kehendak dan manusia tidak mempunyai ikhtiar. Keyakinan Jabriyah seperti itu batil, yang kebatilannya ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, akal dan ijma' salafus salih. Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan bahwa manusia mempunyai kehendak dan mempunyai kemampuan serta mempunyai ikhtiar. Seperti dalam surah Ali Imran 152 Allah menyatakan minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada pula yang menghendaki akhirat. Ayat ini menetapkan manusia menghendaki, mempunyai kehendak. Juga dalam At-Takwir 28 liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang mempunyai keinginan atau kehendak untuk istiqamah, untuk lurus, untuk bersikap lurus. Ayat ini pun menetapkan bahwa manusia mempunyai kehendak. Demikian juga kudrah atau istita'ah, kemampuan manusia punya. Seperti dalam Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan jiwa tersebut. Si jiwa maksudnya orang. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan orang. Ini menunjukkan orang itu mempunyai kemampuan. At-Taghabun ayat 16 pun menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua sesuai dengan kemampuan kalian. Ini pun menunjukkan manusia mempunyai kemampuan. Dari semua ayat tadi kita mengetahui bahwa manusia mempunyai kehendak dan juga mempunyai kemampuan. Adapun sunnah yang menjelaskan bahwa manusia mempunyai kemampuan juga banyak. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, laksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan kalian. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan hal yang sama. Demikian juga akal kita. Akal kita bisa memahami bahwa manusia itu mempunyai iradah dan juga mempunyai kemampuan. Dan manusia secara akal bisa membedakan mana perbuatan yang dilakukan atas dasar kehendak manusia dan mana perbuatan yang dilakukan bukan atas dasar kehendak dan bukan atas dasar ikhtiar manusia. Seperti contoh manusia berjalan, makan, minum, tidur, termasuk sholat, ibadah, taat, ataupun maksiat. Itu semua dilakukan berdasarkan kehendak orang yang melakukannya dan ikhtiar orang yang melakukannya. Adapun contoh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau yang dialami oleh manusia tapi bukan atas kehendak manusia, juga bukan atas ikhtiar manusia. Seperti contoh umpamanya orang yang turun dari tangga ke bawah dengan cara berjalan sampai di bawah. Itu pasti atas kehendak dan ikhtiar manusia. Tapi berbeda kalau dia umpamanya turunnya ke bawah itu tergelincir, jatuh kemudian menggelinding ke bawah. Apakah menggelindingnya dia ke bawah itu atas dasar kehendak dia dan ikhtiar dia? Tidak. Kecuali kalau memang dia ingin cari masalah, ingin bunuh diri, ah biar mati, biar menggelinding sampai di bawah. Lalu dia sengaja begitu, itu kecuali. Tapi kalau dia kepleset jatuh, kemudian dia jatuh terguling-guling ke bawah, maka pasti itu bukan atas ikhtiar dia dan juga bukan atas keinginan dia. Contoh lain umpamanya, seseorang yang karena kedinginannya berada di suatu tempat sehingga saking dinginnya badannya menggigil, dagunya kata orang Sunda norok tok. Apa bahasa Indonesia norok tok? Bergemeretak gitu ya. Menggigilnya dia itu merupakan reaksi tubuh yang spontan, tidak direkayasa, tidak direncanakan, dan tidak atas dasar kehendak manusia dan ikhtiar manusia, dan tidak bisa dihentikan. Ah, nggak, saya mah nggak akan menggigil sedingin apapun, nggak bisa. Kalau dinginnya sudah amat sangat, kalau dinginnya seperti sekarang ya nggak menyebabkan tubuh bereaksi menggigil seperti itu. Karena masih dalam taraf kemampuan kita untuk mengatasinya, bisa menyesuaikan diri. Tapi dalam kondisi normal seperti ini, kita gak bisa menyengajakan, ah saya mau menggigilkan tubuh, susah kan? Saya mau membuat dagu saya ini menerok-tok, gak bisa seperti itu. Bisa? Enggak, sok menggigil-gigilkan, gak bisa. Ini matinya lampu atas dasar ikhtiar dan kehendak kita bukan? Bukan. Atas dasar kehendak Allah bukan? Iya, makanya ini terjadi mati. Mati. Terus atau enggak?
Hidup.
Nah, tubuh hidup. Oh iya, ahwat, kasihan ya. Tes. Ininya nih. Ininya nih. Mik.
Miknya mau jangan mati.
Tes. Ya. Sebagaimana kisah yang saya jelaskan tadi, seorang pencuri tertangkap lalu berkata, ya Amirul Mukminin, ma saraqtu illa biqadarillah. Saya tidaklah mencuri kecuali karena takdir Allah. Kata Umar, wa nahnu naqta'uka biqadarillah. Kami pun memotong tanganmu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan Jabriyah ini batil, yang menyatakan bahwa manusia tidak mempunyai ikhtiar dan tidak mempunyai keinginan, dan kebatilannya itu disebabkan karena bertentangan dengan nas Al-Quran, nas hadis, juga akal fikiran manusia. Akan muncul beberapa akibat negatif dari keyakinan Jabriyah ini, berupa pertama sifat su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau manusia tidak mempunyai kemampuan ikhtiar dan tidak mempunyai kehendak dalam melakukan sesuatu, termasuk manusia itu berbuat maksiat, bid'ah, musyrik dan kafir, berarti dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Padahal manusia melakukan itu bukan karena kehendaknya dan bukan karena ikhtiarnya, tapi kemudian disiksa. Berarti Allah itu zalim kepada hamba-hambanya. Kedzaliman Allah terlihat dari manusia dipaksa untuk melakukan maksiat yang bukan atas dasar kehendak, bukan atas dasar ikhtiar, lalu disiksa karena hal itu. Itu kan satu kezaliman. Kedua, pemahaman Jabriyah seperti itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada manusia tanpa perbuatan apapun yang dilakukan oleh manusia. Karena manusia berbuat iman, ibadah, amal soleh, taat dan yang sejenisnya bukan karena kehendak manusia dan bukan karena ikhtiar manusia itu sendiri. Dia hanya dipaksa. Oleh karena itu, berdasarkan apa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala, memberikan surga? Ini juga salah satu bentuk kebodohan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, sikap Jabriyah seperti itu meniadakan sikap atau sifat hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam menetapkan syariat. Karena Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua menyatakan huwallazi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Para mufassirin ketika menafsirkan ayat ini, mereka menyatakan yang dimaksud liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya liyabluwakum ayyukum akhlasa wa aswaba amala. Siapa di antara kalian yang lebih ikhlas dan lebih benar amalnya? Sehingga kebaikan amal harus terpenuhinya dua syarat. Pertama, ikhlas, amal itu dilakukan secara ikhlas. Yang kedua, amal itu dilakukan secara benar. Secara ikhlas artinya amal itu ditujukan karena untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan benarnya amal itu dilihat dari apakah amal itu sesuai enggak dengan syariat. Apakah amal itu dilandasi dengan sikap mutaba'ah kepada Rasul alaihi salatu wasalam ataukah tidak. Kalau amal itu ya ikhlas, ya benar sesuai dengan syariat, itulah yang termasuk amal yang baik. Lalu kalau baik buruknya amal tersebut tidak berdasarkan kehendak dan ikhtiar manusia, seluruhnya sudah diplot oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti hidup ini tidak merupakan ujian bagi manusia. Maka percuma Allah menyatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Maka tidak ada nilai ujian dalam hidup ini, karena semua amal sudah dipaksa oleh Allah, bukan berdasarkan ikhtiar dan kehendak manusia. Itulah keyakinan Jabriyah sebagai salah satu kelompok yang menyimpang dalam memahami masalah takdir. Kelompok yang kedua, kelompok yang sebaliknya dari Al-Jabriyah ini, yaitu Al-Qadariyah. Mereka mengingkari takdir baik sebagian ataupun seluruhnya. Mereka bilang, innal insan yaf'alu bi ikhtiyarih, yanamu wa yusalli wa ya'kul wa yaqum wa yaqun bi ikhtiyarih. Thumma qalu innal abda mustaqillun bi amalih. Laisa lillahi fihi qudrah wala ikhtiyar. Fallahu lam yasha' af'ala al-ibad wa lam yakhluqha. Thumma ikhtalafu. Faminhum man qala inna Allah ya'lamu ma sayasna'uhu al-'abdu wa anna Allah muqaddiruhu ma nafil khalqi wal mashi'ah. Qadariyah menyatakan manusia melakukan semua perbuatannya karena ikhtiar dan kehendak dirinya. Manusia tidur, sholat, makan, berdiri, duduk itu murni 100% karena ikhtiar dan kehendak manusia. Dan mereka menyatakan manusia itu independen dengan amalnya. Berdikari, berdiri sendiri dengan amalnya, tidak ada campur tangan Allah sedikit pun dalam masalah itu. Allah tidak merencanakan dan tidak memplot, tidak merekayasa, tidak menetapkan takdir atas diri manusia. Allah tidak menghendaki perbuatan manusia dan tidak menciptakan perbuatan manusia. Lalu sampai di sini sepakat orang-orang Qadariyah. Selanjutnya di antara mereka ikhtilaf. Ada yang menyatakan bahwa walaupun Allah tidak menetapkan, tidak mentakdirkan perbuatan manusia dan tidak menciptakan amal manusia, tapi Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh manusia. Itu kata sebagian Qadariyah. Sebagian lagi ada yang lebih sesat, yaitu Allah tidak mengetahui apa yang akan dilakukan manusia. Itu sebagian Qadariyah berkeyakinan seperti itu. Dan Allah hanyalah mengetahui perbuatan manusia setelah perbuatan itu dilakukan oleh manusia. Apapun adapun yang belum dilakukan oleh manusia, Allah tidak tahu. Itu disebut Gullatul Qadariyah. Kelompok Qadariyah yang amat sangat sesat. Mereka orang Qadariyah seperti ini dikafirkan oleh para ulama salafus saleh karena mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadariyah yang gulatnya, yang sesatnya seperti itu, yang menyatakan Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena mereka itu berarti menafikan sifat al-ilm dari diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Qadariyah yang kebatilannya nyata. Yang keyakinan mereka itu bertentangan dengan nas-nas Al-Qur'an. Seperti contoh ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semuanya itu telah dicatatkan dalam kitab, dalam Lauhul Mahfuz, dalam lembaran-lembaran papan yang terpelihara. Ini nas Al-Quran yang menyatakan bahwa semua yang terjadi termasuk perbuatan manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang tadi kita bahas pun yang menyatakan bahwa perbuatan manusia merupakan ciptaan Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah pencipta kalian dan juga menciptakan amal-amal kalian. Keyakinan Qadariyah ini bertabrakan dengan ayat-ayat yang tadi ditetapkan. Oleh karena itulah maka kelompok Qadariyah ini merupakan kelompok yang dianggap menyimpang oleh para ulama alaihim para ulama salafus saleh radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Ini kelompok yang kedua, yaitu Al-Qadariyah. Di antara bantahan-bantahan para ulama kepada Al-Qadariyah ini yang bisa kita lihat melalui munadharah atau munaqasyah antara mereka dengan para ulama. Di antaranya mereka bilang bahwa manusia melakukan semuanya ini atas kehendaknya, bukan kehendak Allah. Sebab tidak mungkin Allah menghendaki kejelekan. Manusia maksiat, manusia kufur, manusia musyrik, manusia bid'ah, manusia menyimpang. Kalau itu kehendak Allah, masa Allah menghendaki kejelekan? Oleh karena itu kata mereka, niatnya bagus. Niatnya bahwa manusia itu murni berbuat salah itu karena kehendak dan ikhtiar manusia, bukan karena ditetapkan oleh Allah. Niatnya untuk mensucikan Allah dari hal tersebut. Enggak layaklah Allah menghendaki hal-hal yang jelek, kan gitu. Niatnya bagus. Dan ini menunjukkan niat yang bagus tidak berarti usaha-usaha yang dilakukan untuk menerapkan, mengaplikasikan niat yang bagus itu otomatis dianggap semuanya boleh dan bagus. Tidak. Al-Islam menetapkan al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Para ulama Ahlus Sunnah seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Ibana an Usuli Diyana menjelaskan hujjah para ulama. Kata mereka, taib kalau begitu. Kalau manusia mempunyai kehendak untuk berbuat jahat dan kehendak itu tidak dikehendaki oleh Allah, kemudian itu terjadi, berarti lemah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kehendak Allah kalah oleh kehendak manusia. Umpamanya manusia menghendaki maksiat, Allah tidak menghendaki maksiat. Lalu apa yang terjadi? Ternyata manusia itu bermaksiat, ya. Siapa yang kalah, kehendak Allah atau kehendak manusia? Kehendak Allah yang kalah. Lemah nian. Allah subhanahu wa ta'ala punya kehendak, yaitu manusia itu umpamanya tidak maksiat. Manusia berkehendak maksiat. Ternyata betul manusia itu melakukan kemaksiatan. Berarti kalahlah kehendak Allah. Dan ini menunjukkan lemahnya Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi ini. Ini yang pertama. Kelemahan Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua, kalau ditinjau dari akidah qadariyah ini, yaitu bahwa di dunia ini banyak terjadi kejadian-kejadian di luar kehendak Allah. Umpamanya kalau Allah tidak menghendaki kemaksiatan, tidak menghendaki kekufuran, kemusyrikan, dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, kalau semua itu tidak dikehendaki oleh Allah, kenapa itu terjadi? Bahkan lebih dominan, lebih banyak. Mana yang lebih banyak, orang yang beriman atau orang yang kufur? Orang yang kufur yang lebih banyak. Coba disensus penduduk dunia ini berapa miliar, berapa yang muslimnya? Prosentasenya gak akan mencapai 40%. Di luar itu Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, Zarathustra, dan yang ateis yang tak beragama juga banyak. Lebih banyak. Padahal muslimnya masih muslim secara umum. Nanti belum muslim juga, ada muslim yang pengakuan aja ngakunya muslim tapi sudah musyrik, dia sudah kufur. Banyak yang seperti itu. Nah jadi, kalau umpamanya semua itu terjadi di luar kehendak Allah, betapa lemahnya Allah di dalam areal kekuasaannya, di alam jagat raya ini yang merupakan kerajaan yang dikuasai oleh Allah, banyak terjadi hal-hal yang di luar kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sesuatu yang teramat sangat mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga secara akal itu tidak mungkin. Jadi orang-orang Qadariyah yang banyak menetapkan dan memiliki keyakinan tentang takdir yang didasarkan kepada akal pikiran mereka, ternyata keyakinan mereka pun bertentangan dengan akal manusia yang murni, yang sehat, yang bersih. Karena apa? Tidaklah masuk akal apabila Allah subhanahu wa ta'ala yang teramat sangat maha kuasa di alam jagat raya ini, ternyata di daerah kekuasaannya banyak terjadi hal-hal di luar kehendak Allah. Kalau ditinjau dari sudut pandang akidah Qadariyah. Dari sini nyata kebatilan Qadariyah, baik dari segi akli ataupun nakli. Akli itu artinya akal, nakli itu artinya berdasarkan nas-nas penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah. Keyakinan Qadariyah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, juga bertentangan dengan akal sehat manusia. Ini kelompok yang kedua, yaitu Al-Qadariyah. Adapun kelompok yang ketiga, dan inilah kelompok yang selamat, yaitu kelompok Ahlus Sunnah. Mereka merupakan kelompok pertengahan antara dua kubu tadi, antara Qadariyah dan Al-Jabriyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini orang-orang yang beriman kepada ilmu Allah, beriman terhadap adanya catatan-catatan Allah tentang takdir, beriman terhadap adanya kehendak Allah, dan meyakini pula bahwa hamba-hamba ini mempunyai ikhtiar, mempunyai kehendak, dan mempunyai kemampuan untuk melakukan satu amalan. Ahlus Sunnah ini berarti memadukan seluruh nas yang ada tentang masalah ini dengan perpaduan yang amat sangat serasi, yang tidak bertentangan sama sekali antara satu dengan yang lainnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, bantahan kita kepada Al-Qadariyah adalah, pertama, idza asbata annal insan mustaqilun bi'amali faqad asbattum wujuda syai'in fi mulkillahi la yuriduhu Allah wa hadha isyrakun bi. Kalau Qadariyah menetapkan bahwa manusia itu independen dengan amalnya, tidak ada campur tangan Allah pada amalnya. Karena keyakinan Mu'tazilah, amal manusia bukan ciptaan Allah, murni hasil usaha manusia. Berarti Qadariyah itu menetapkan bahwa di dalam kerajaan Allah banyak terjadi hal yang di luar kehendak Allah, yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan ini berarti menyekutukan Allah. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Qadariyah ini majusinya umat ini. Dan hadis bahwa Al-Qadariyah majusu hadhil ummah, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, bab Al-Qadar nomor 4691, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, tetapi hadis ini munqati. Tapi selain itu, hadis ini pun dikeluarkan oleh Imam Al-Lalika'i dalam Syarhu Sunnah, Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah, tetapi sanad hadis ini dhaif. Hadis ini pun dinukil oleh Muhammad Khalil Haras dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kenapa Qadariyah dianggap sebagai majusinya umat ini? Sebab majusi berkeyakinan ada dua pencipta di alam jagat raya ini. Pertama, Allah menciptakan kebaikan-kebaikan. Kedua, syaitan yang menciptakan kejelekan-kejelekan. Kata majusi, kejelekan ini bukan ciptaan Allah, mustahil Allah menciptakan kejelekan. Oleh karena itu, yang menciptakan kejelekanlah syaitan. Ada dua pencipta, Allah dan syaitan. Itu majusi. Qadariyah dianggap majusinya umat ini karena mereka pun berkeyakinan ada dua pencipta di dunia ini, di alam jagat raya ini, yaitu Allah pencipta alam jagat raya dengan kitanya, dan kita makhluk menciptakan perbuatan kita sendiri. Amal kita murni ciptaan kita, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesamaan antara majusi dengan Qadariyah yang oleh Rasul alaihi salatu wasalam dianggap sebagai majusinya umat ini. Itu bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, kita akan ajak dialog Al-Qadariyah ini. Kita tanya, hal tuqirruna bi'ilmillah, kalian mengaku enggak tentang ilmu Allah, bahwa Allah itu berilmu? Mereka pasti akan menjawab, ya, kami mengakui bahwa Allah itu mempunyai ilmu. Kita tanya lagi, hal waqa'a hadha syai' ala khilafi ma'lumihi am ala wufqi ma'lumihi? Kita tanya, apakah terjadinya sesuatu itu bertentangan atau menyalahi pengetahuan Allah, ataukah sesuai dengan ilmu Allah, ataukah sesuai dengan pengetahuan Allah. Umpamanya terjadinya sesuatu kemaksiatan, apakah terjadinya sesuatu yang berupa kemaksiatan ini menyalahi ilmu Allah, pengetahuan Allah, ataukah sesuai dengan pengetahuan Allah. Kalau mereka menjawab, enggak, terjadinya sesuatu itu tidak sesuai dengan ilmu Allah, tidak sesuai dengan pengetahuan Allah, berarti ucapan mereka ini mengandung arti mengingkari ilmu, mengingkari ilmu Allah. Katanya tadi Allah mengetahui, Allah berilmu tentang segala sesuatu, tapi kok ada terjadi sesuatu di luar ilmu Allah, berarti mengingkari ilmu. Berarti gugur pengakuan mereka yang pertama tadi bahwa Allah berilmu. Kalau mereka menjawab, oh kemaksiatan ini sesuai dengan ilmu Allah, berarti dengan ucapannya mereka secara otomatis mengakui kehendak Allah terhadap terjadinya hal itu. Kalau Allah tahu, berarti Allah menghendaki itu terjadi. Sebagai contoh, kata Syekh Al-Utsaimin, fa anta ayyuhal insan la ta'lamu ma arada Allah, fa idza waqa'a ala muqtadi ilmillah kana dhalika bitaqdiri. Engkau hai manusia, engkau tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah, dan apabila terjadi bahwa kejadian itu salah satu bukti adanya ilmu Allah terhadap hal itu, maka ini menunjukkan ilmu Allah tentang hal itu merupakan takdir Allah terhadap hal tersebut. Oleh karena itulah, maka Al-Qadariyah amat sangat mudah dibantah karena nyata-nyata bertentangan dengan nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis, dan juga akal. Kita kemukakan di sini bantahan secara akal, karena Al-Qadariyah adalah orang-orang yang menyandarkan keyakinannya kepada akal manusia, sekalipun akal mereka ini bertentangan dengan nas-nas Al-Quranul Karim. Inilah tiga kelompok manusia di dalam memahami takdir, yaitu kelompok Al-Jabriyah yang beranggapan bahwa manusia ini melakukan segala sesuatu tanpa ikhtiar, tanpa keinginan, dan tanpa kemampuan untuk menolak kehendak Allah dalam perbuatannya. Kata Al-Jabriyah, manusia dalam melakukan kegiatan ini seperti matahari yang harus selalu memancarkan sinarnya sepanjang waktu. Matahari memancarkan sinar itu bukan karena kehendak dia, dan dia tidak mempunyai kemampuan dan keinginan untuk menentang perintah Allah untuk memancarkan sinar. Gak bisa matahari, capek memancar terus, sedetik aja saya mau berkedip, lalu berkedip, lep, sedetik padam semuanya umpamanya, lalu buka lagi, terang lagi. Gak, matahari gak bisa begitu. Tidak punya keinginan untuk berkedip, tidak mempunyai kemampuan untuk berkedip walau hanya sedetik. Atau kata mereka, manusia dalam melakukan amalnya itu seperti angin yang bertiup dari satu tempat ke tempat lain. Bertiupnya angin itu bukan karena kehendak angin itu sendiri, dan bukan karena ikhtiar angin itu sendiri. Itu mah sudah menjadi hukum alam. Mana yang tekanannya lebih tinggi, dia akan mendorong udara tersebut menuju ke tekanan yang lebih rendah, yang lebih kosong, yang lebih kurang, sehingga berpindahlah udara itu, dan berpindahnya udara itu kita sebut sebagai angin. Udara yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu bukan karena hasil ikhtiar udara itu, bukan atas kehendak udara itu, tapi karena memang dia dikondisikan oleh lingkungan alam sekitarnya untuk seperti itu. Seperti itulah manusia. Manusia beramal, sholat, taat, maksiat, atau apapun, bukan karena kehendak manusia, bukan karena keinginan manusia, dan bukan hasil ikhtiar manusia, tapi karena memang sudah diplot oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu Jabriyah. Jadi perbedaan antara Jabriyah dengan Ahlus Sunnah adalah kalau Jabriyah menolak adanya kehendak dan ikhtiar manusia, tapi kalau Ahlus Sunnah menetapkan manusia punya kehendak dan manusia punya ikhtiar. Adapun perbedaan antara Al-Qadariyah dengan Ahlus Sunnah, kalau Qadariyah meyakini adanya takdir, meyakini adanya Ahlus Sunnah. Ulangi, maksud saya tidak seperti, tapi omongnya kok begitu. Ulangi. Ahlus Sunnah meyakini adanya takdir. Ahlus Sunnah meyakini adanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Qadariyah mengingkari adanya takdir. Allah tidak mentakdirkan. Apa yang akan terjadi besok, gimana kita sekarang? Kan gitu. Bagaimana rencana kita? Bagaimana upaya kita? Kalau upaya kita maksimal, nah, seperti pertanyaan tadi ya, kemarin, kalau upaya kita maksimal, kemudian rencana kita matang, seluruh pendukung yang bisa tercapainya rencana itu sudah siap semuanya, pasti berhasil, nggak akan gagal. Ini pasti kata mereka, karena Allah tidak ikut campur tangan dalam urusan ini. Apa yang kita raih besok, gimana usaha dan rencana kita sekarang. Itu Al-Qadariyah. Ternyata apa yang terjadi besok di luar dugaan mereka. Pas mau melakukan apa yang mereka merencanakan, apa yang mereka rencanakan, oleh Allah dikasih mensret semuanya. Menwa, mensret wae. Akhirnya gagal semua rencana itu. Dikasih aja gempa bumi, jalan-jalannya rusak, gak bisa berjalan sesuai rencana. Ah, segala macam, kan? Oleh karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah karena sudah memastikan, menjanjikan kepada orang lain tentang sesuatu. Datang orang bertanya tentang sesuatu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang lagi besok, besok saya jawab. Karena beliau yakin wahyu akan turun nanti malam. Kan gitu. Untuk menjawab pertanyaan itu. Sampai besok gak ada juga. Bahkan turun wahyu berupa teguran. La taqul annaka taf'alu ghadan wa illa ayyashal. Jangan kamu katakan bahwa kamu akan melakukan itu besok. Tapi katakanlah insyaallah. Kan begitu. Itu Nabi SAW. Yang apa namanya, ucapannya itu bisa berpengaruh kepada ajaran yang dibawanya, tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur seperti itu. Jadi dengan demikian jelas nyata perbedaan antara tiga kelompok ini, Al-Jabriyah, Ahlus Sunnah, dan Al-Qadariyah. Al-Jabriyah merupakan satu kelompok yang menyimpang dalam memahami takdir. Al-Qadariyah juga menyimpang dari sisi yang lain. Dan Ahlus Sunnah adalah pertengahan di antara dua kelompok tersebut. Oleh karena itulah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan kelompok yang sesuai pemahamannya dengan nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis serta akal fikiran manusia yang sehat. Ya. Selesailah sudah penjelasan tentang qada dan qadar atau takdir ini secara ringkas dan agak tergesa-gesa karena memang kesempatan yang kita miliki ini amat sangat terbatas. Jatah saya cuma sampai 7:30 dan kita masih punya waktu kira-kira setengah jam untuk bertanya jawab tentang materi yang saya bawakan tadi. Kita buka sekarang sesi tanya jawab ya. Baik. Gimana sana seperti kemarin?
Iya, kemarin.
Ikhwan dulu 1/4 jam. Secara langsung Ahwat silakan sejak sekarang menuliskan pertanyaan. Nanti dikesankan. Bapak.
Apakah tawakal kepada takdir itu menafikan perencanaan
bagaimana mana hati sesungguhnya aku mengikuti persangkaan hambaku. Kalau saya ingin pintar atau kaya dalam sekian tahun yang mendatang, apakah boleh sekarang saya membuat visi ataupun perancangan pada 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 1 tahun ini, dan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, bagaimana agar ini bisa sesuai dengan dampak takdir dan kemahasiswa.
Iya. Apakah keimanan kita kepada takdir seperti yang dijelaskan ini menafikan tawakal kita, atau bagaimana hubungannya dengan sikap tawakal kita berupa perencanaan dan seterusnya? Di dalam Fathul Majid ada satu bab tersendiri yang berjudul tetapi langsung dibahas tentang ayat tentang tidak bolehnya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau buruk sangka. Ketika menjelaskan bab itu, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam Al-Qaul Mufid yang merupakan syarah dari kitab Tauhid, ketika membahas bab ini dibahas ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 46, yadhunnuna billahi ghairal haq dhanna jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang tidak benar, dengan sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah kita tidak mempunyai hak untuk ikut campur sedikit pun dalam hal ini? Allah menjawab, kul, katakanlah, sesungguhnya semua urusan itu milik Allah. Ketika menjelaskan bab ini, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah ini ada dua hal, berkaitan dengan dua hal. Pertama, berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Allah pasti adil, pasti benar, dan didasarkan kepada sikap sifat hikmahnya yang sempurna, baik yang bisa difahami oleh akal ataupun tidak. Sehingga tidak boleh kita menyangka bahwa di dalam perbuatan Allah ada sesuatu yang tidak sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada manusia. Kalau tadi kepada alam atau kepada takdir dan ketetapannya, yang kedua sekarang khusus kepada manusia. Wajib kita husnudzon kepada Allah, tetapi ada tetapinya. Dengan terpenuhinya syarat-syarat yang merupakan ikhtiar dan tawakal kita. Seperti contoh, kita beribadah, kita harus husnudzon bahwa ibadah kita ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan syarat, kalau ibadah itu memenuhi syarat-syarat diterimanya amal. Ada dua syarat diterimanya amal. Pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, mutabah. Kalau ibadah kita sudah ikhlas dan mutabah, kita harus husnudzon bahwa kita ini ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tobat. Kita harus husnudzon tobat ini akan diterima oleh Allah. Asal syaratnya terpenuhi syarat-syarat tobat yang 6. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal telah melakukan dosa. Ketiga, bertekad untuk tidak kembali. Yang keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak-hak manusia, hak-hak manusia itu dikembalikan lagi. Kalau kita pernah memarahinya, kita minta maaf. Kalau kita pernah nyolong barangnya, kita kembalikan. Kelima, tobat itu dilakukan sebelum kiamat sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan keenam, tobatnya dilakukan sebelum nyawa sampai di tenggorokan, sebelum sakarat. Kalau semua persyaratan itu terpenuhi lalu kita tobat dengan enam syarat itu, husnudzon lah. Wajib husnudzon bahwa tobat kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau umpamanya kita ibadah dengan lalai, riya, atau tidak sesuai dengan syariat, lalu kita pede, wah, pasti ibadah saya diterima oleh Allah. Tapi syarat itu tidak dipenuhi, itu bukan husnudzon tapi suudzon. Karena apa? Karena tidak mungkin Allah yang Maha Bijaksana menerima ibadah yang dilakukan oleh manusia yang asal-asalan. Ya riya, karena ingin dipuji orang. Ya penuh bid'ah, tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah dianggap akan menerima sholat yang penuh bid'ah dan riya, berarti kita suudzon kepada Allah. Allah ini tidak bijaksana kalau begitu. Ya, masa ibadah kayak gitu diterima? Atau kita berdoa, ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kalian, pasti akan aku kabulkan. Makanya kalau kita berdoa, wajib husnudzon bahwa doa kita diterima, asal terpenuhinya syarat-syarat diterimanya doa. Ya dihayati secara ikhlas, ya. Ya umpamanya bersih dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kalau seseorang berdoanya tidak dihayati, mulut mah berdoa mengucapkan karena sudah hafal itu ya doanya, sudah di luar kepala. Tapi ketika mulut mengucapkan doa itu pikiran kemana gitu, tidak dihayati sehingga dia tidak tahu apa yang dia minta dalam doanya itu. Lalu dia pede pasti dosa dikabul, ini ud'uni astajib lakum. Ini husnudzon kepada Allah, bukan husnudzon. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang seperti itu. Nah, demikian juga dalam aspek lain, dalam urusan-urusan dunia, seperti umpamanya kita menginginkan bahwa kita ini menjadi orang yang berilmu, atau orang yang kaya, atau orang yang sukses. Dan harus husnudzon, Allah ini pasti akan menjadikan saya orang sukses, orang yang kaya, orang yang berhasil di dalam usaha umpamanya. Husnudzon karena adanya hadis, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini bergantung kepada persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku husnudzon, berbaik sangka, akan aku berikan kebaikan yang dia sangkakan. Kalau suudzon juga seperti itu. Itu tadi kata Syekh Al-Utsaimin harus terpenuhi. Kalau memang ingin kaya, ingin sukses, ingin berhasil, ingin menjadi orang yang berilmu, harus husnudzon. Tapi disertai dengan usaha nyata, ikhtiar yang nyata untuk mencapai hal yang kita inginkan tersebut. Kalau ingin menjadi orang yang berilmu, belajar. Kalau ingin menjadi orang yang kaya, ya ikhtiar, usaha dengan menetapkan program yang nyata. Program jangka pendeknya begini, jangka panjangnya, sehingga berhasil meraih apa yang kita inginkan. Baru itu disebut husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal artinya sama sekali tidak menafikan ikhtiar. Ya tawakal, menyandarkan, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Ya ikhtiar, melakukan sebab-sebab yang membuat kita berhasil untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Maka perpaduan antara ikhtiar dan tawakal inilah yang akan melahirkan sikap husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpamanya hanya tawakal tidak ikhtiar, saya yakinlah akan menjadi orang kaya tapi tidur melulu di rumah. Saya yakin nanti saya akan menjadi ulama besar. Tapi daurah aja enggak mau. Atau ikut daurah tapi ngobrol melulu. Tidur melulu. Atau ngelamun melulu. Ada yang nyabot. Dan seterusnya. Maka lalu dia yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia akan menjadikan dirinya sebagai seorang ulama walaupun tanpa usaha, hanya cukup berdoa, itu bukan husnudzon kepada Allah, tapi suudzon. Karena tidak mungkin salah satu sifat Allah yaitu hikmah Allah, hakim, kebijaksanaan Allah, menjadikan seseorang yang tidak mau upaya menjadi ulama, tidak mau belajar jadi ulama, tidak mau ikhtiar usaha menjadi kaya. Tidak, tidak mungkin seperti itu. Jadi tawakal tetap, bersandar kepada Allah, berdoa tetap, husnudzon tetap, tapi ikhtiar lahiriah berupa merencanakan, berupa usaha, berupa kesungguh-sungguhan, tetap semuanya itu harus dipadukan. Jadi husnudzon kepada Allah tidak boleh tidak, kecuali harus disertai dengan usaha yang mendukung sikap husnudzon kita kepada Allah itu. Wallahu a'lam. Itu ya. Ada lagi? Itu yang belakang. Fadhol.
Bagaimana kita membedakan qada dengan qadar?
Iya. Apa beda qada dengan qadar? Ada perbedaan, ada persamaan. Pertama dari lafaz itu berbeda, qada dengan qadar. Kedua, qada seringkali digunakan dengan makna yang amat sangat atau lebih luas. Seperti di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka, Allah telah menetapkan bahwa alla ta'budu illa iyyah, kalian jangan beribadah kecuali kepada dirinya. Qada di sini artinya menetapkan. Dan qada dengan mana takdir ini menetapkan. Qada artinya ketetapan Allah dan yang bermakna takdir. Dari sini kita mengetahui adanya istilah qadhi, hakim, artinya yang menetapkan hukum di antara sesama manusia. Tapi ada lagi qadha yang maknanya adalah mengabarkan atau mengisahkan. Wa qadhaina umpamanya, dan telah kami kisahkan dalam salah satu ayat begini begini begini. Maknanya mengabarkan atau mengisahkan atau menceritakan. Oleh karena itu, kalau disebut lafaz qadha, maka kita harus lihat teks, konteksnya. Dia berbicara apa? Kalau umpamanya berbicara tentang kisah-kisah, berarti maknanya kisah atau mengabarkan. Kalau berkaitan dengan hukum, berarti qadha itu menetap, maknanya menetapkan. Ada lagi qadha dengan arti mengganti sesuatu yang luput, yang ditinggalkan, yang harusnya dilakukan kemudian ditinggalkan, harus diganti. Seperti umpamanya sholat atau saum. Seorang wanita yang ketika Ramadan itu dia ada halangan, nifas atau haid atau sakit atau safar, maka diganti kewajiban saumnya itu pada hari-hari yang lain. Mengganti ini diistilahkan dalam syariat dengan istilah qadha juga. Jadi qadha maknanya lebih luas secara bahasa. Bisa bermakna ini, bisa bermakna itu, tergantung konteks kalimat, konteks kalimatnya. Dan salah satu makna dari qadha adalah menetapkan dengan arti takdir. Itulah perbedaan antara qadha dengan qadar. Setiap takdir bisa bermakna qadha, tapi tidak setiap qadha maknanya takdir. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Qadha. Satu lagi terakhir.
Ini ada tanya, seorang itu jatuh dari tempat yang tinggi dan mendapatkan luka yang sangat besar, dan berselang waktu 4 bulan baru dia meninggal. Apa itu termasuk qadha dan qadarnya Allah atau azab dunia?
Ada kisah nyata, orang jatuh di tempat tinggi lalu luka parah, 4 bulan kemudian mati. Apakah ini takdir atau bukan? Saya tanya. Takdir bukan? Takdir, karena itu sudah terjadi. Apakah itu azab? Kita lihat, bisa azab, bisa bukan. Kalau dia orang yang berdosa, maksiat, melakukan kesalahan, mungkin itu azab bagi orang itu atas kesalahan-kesalahan. Sebab Rasul alaihi salatu wassalam pernah berbicara kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini dinukil oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah An-Nahl 90 berapa? Yang menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, maka mereka itu akan memperoleh keamanan dan mereka akan memperoleh hidayah. Ketika ayat ini turun, para sahabat protes. Termasuk Abu Bakar, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsa, ayyuna lam ya'malissu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah zalim? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Sebab ayat tadi menyatakan orang yang iman dan tidak mencampur adukan iman dengan zalim akan memperoleh dua hal. Keamanan dari azab Allah dan memperoleh hidayah. Kalau imannya campur zalim berarti tidak akan aman dari azab Allah dan tidak akan memperoleh hidayah, kan gitu. Mafhum mukhalafahnya. Abu Bakar dan sahabat ini khawatir. Siapa di antara kita yang tidak pernah zalim? Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Lalu Rasulullah SAW menyatakan, laisal amru kama tadhunnun. Ayat ini tidaklah seperti yang kalian duga. Mana? Alam tasma'u ila qawlir rajulin salih. Tidakkah kamu pernah mendengar ucapan seorang laki-laki soleh, yaitu Luqman al-Hakim, yang berkata kepada anaknya, ya bunaya la tushrik billah, inna syirka la zulmun alim. Hei anakku, janganlah kamu musyrik, karena musyrik itu kezaliman. Jadi yang dimaksud zalim di sini, musyrik. Orang tidak boleh mencampurkan iman dengan syirik. Itu maksudnya. Adapun kesalahan-kesalahan selain musyrik, kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, hal tahzan, afala tahzan, afala tusibukal musibah, bukankah kamu pernah sedih, bukankah kamu pernah tertimpa musibah, pernah sakit gini-gini, semuanya itu sebagai balasan atas kesalahan-kesalahan kamu yang lalu. Jadi musibah, kesedihan, penderitaan, kesakitan itu menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Dan ini sebagai azab yang menghapus kesalahan dia di dunia. Nanti di akhirat, apa yang sudah dibalas di dunia berupa musibah seperti itu tidak akan dibalas lagi di akhirat. Pencuri, lalu ketangkap, dipotong tangannya, dosanya hapus dengan dipotong tangan. Dan dia tidak akan disiksa lagi karena mencurinya di akhirat. Pezina, dirajam, dosanya hapus dengan rajamnya itu. Dia nanti tidak akan diadab lagi karena zinahnya, karena sudah dihukum di dunia seperti itu. Jadi seseorang yang jatuh tadi jelas itu menderita, sakit, dan itu menggugurkan dosa-dosa dia. Walaupun tidak seluruh dosa, tergantung kadar sakitnya dan tergantung perhitungan Allah Subhanahu wa taala penderitaan itu sebagai balasan dari dosa dia yang mana. Nah, seperti itu. Mungkin saja ada. Kalau ternyata enggak, dia tidak berdosa, dia orang suci. Nah, mungkin itu sebagai satu ujian bagi dia, sabar enggak dengan penderitaan itu. Tapi walaupun sebagai ujian, tetap menggugurkan dosa-dosa dia yang lama, karena tidak mungkin ada orang yang bersih dari dosa. Pasti semuanya pernah melakukan kesalahan. Wallahu a'lam. Sudah jatah ikhwan selesai. Melebihi ini sekarang jatah akhwat. Hasil psikotes disampaikan pada yang dites, yang berisi tentang IQ, ambisi, emosi, kepemimpinan, dan lain-lain. Lalu kita meyakini isinya sesuai dengan kepribadian seseorang. Pertanyaan, yang dites merasa diramal setelah dikabarkan hasil tesnya. Apakah penilaian manusia tersebut mutlak sesuai dengan takdir? Tentu saja yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang 100% benar, gitu ya. Kita bisa, boleh menjadikan itu sebagai bahan penilaian tentang kemampuan kita, tentang kepribadian kita. Selama tes-tes yang dilakukan ini memang masuk akal, sesuai dengan hasil penyelidikan, eksperimen, sehingga bersifat empiris. siapapun yang melakukan begini 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 akan begini 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 umpamanya, dan itu dilakukan berdasarkan pengalaman yang beribu-ribu kali. Kita boleh tanpa harus meyakini kebenarannya 100%, tetapi itu bisa dijadikan acuan untuk menilai pribadi kita. Termasuk golongan mana orang yang berkeyakinan bahwa Allah mentakdirkan ini dan itu terhadap manusia dengan takdir yang bertingkat. Jadi bila usaha manusia ini, Allah mentakdirkan ini. Tapi bila usaha manusia itu, akan mendapatkan takdir itu. Jadi manusia juga memiliki alternatif. Kalau dia usahanya ini, takdirnya ini, dan sebaliknya. Enggak seperti itu. Itu masih ada berbau qadariyah. Jadi, apa yang akan dilakukan oleh orang, dan apa yang akan diraih oleh orang itu, seluruhnya sudah pasti ditakdirkan. Tidak ada alternatif. Oh, orang ini nih, kalau umpamanya dia melakukan ini, Allah menyiapkan takdir ini. Kalau orang itu mentakdirkan takdir itu, Allah akan menyediakan hasil itu. Gitu kan? Jadi seolah-olah Allah tidak menentukan kemana dia akan berjalan. Apa yang akan dilakukan, apakah ini, apakah itu. Seolah-olah gitu kan kesannya. Itu berbau qadariyah. Yang benar adalah Allah sudah mentakdirkan perjalanan hidup orang ini secara pasti dan sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Orang itu pasti akan begitu dan akan memperoleh hasil begini. Gitu, sudah ditetapkan. Jadi orang yang berkeyakinan tadi itu memiliki keyakinan Al-Qadariyah. Apakah Jabriyah dan Al-Qadariyah termasuk ke dalam 73 golongan? Ya, termasuk kepada salah satu di antara yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya neraka kecuali satu, yaitu satu ini Ahlus Sunnah, Al-Firqatun Najiyah. Ada yang mengatakan bahwa orang mukmin tidak mungkin diazab oleh Allah, tapi ujian bukan azab. Benarkah pertanyaan ini? Pernyataan ini tidak benar. Tadi dikatakan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, apakah kamu pernah sedih, pernah musibah, pernah sakit, pernah ini ini? Itu semua sebagai balasan atas dosa-dosa kamu yang lalu. Iya, itu azab dan itu menggugurkan dosa. Kalau umpama itu sekedar ujian, bukan azab terhadap dosa-dosanya, lalu apakah dosa-dosa yang lalu itu tetap akan diperhitungkan di akhirat nanti? Tidak. Idza ahabballahu syai'an, idza ahaballahu al-'abda ibtalah. Kalau Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan mengujinya dan ujian itu akan menggugurkan dosa-dosa. Ya, ujian itu sekaligus sebagai azab atau balasan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan sehingga berguguran. Ujian ya, azab juga ya. Ujian sekaligus azab. Mempercayai ketentuan atau keputusan dari dokter, apakah menafikan percaya kepada Allah? Tidak. Karena apa? Karena dokter mendiagnosa kita berdasarkan ilmu yang sudah dia peroleh dan memberikan resep. Ini resepnya. Itu boleh. Ketika menjelaskan hal ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menetapkan ada dua batasan boleh tidaknya seseorang melakukan hal tersebut, seperti obat, mengobati kita penyakit-penyakit kita. Pertama, lihat dari sisi syar'i, apakah itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diterangkan oleh Allah atau oleh para sahabat atau enggak. Kalau ada, masuk akal atau tidak, silakan lakukan. Seperti umpamanya Rasul alaihi salatu wasalam ketika sakit, beliau hanya meletakkan tangannya di atas yang sakit, kemudian membaca doa Allahumma rabban nasi mudhibal ba's isfi anta syafi la syifa illa syifauka dan seterusnya. Dan itu bisa sembuh. Itu boleh dilakukan. Ah, kata ilmu kedokteran enggak ada kaitannya apa doa itu dengan penyakit ini umpamanya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengobati orang yang dipatuk ular atau disengat kala jengking, beliau hanya mencolek tanah, kemudian diludahi, kemudian doa, kemudian dioleskan luka itu. Itu sembuh. Itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, juga oleh para ulama. Itu ada nas syar'inya, hadisnya. Itu boleh. sekalipun umpamanya menurut ilmu kedokteran itu enggak masuk akal, itu tidak ada kaitannya. Tapi kalau itu ada contohnya, boleh dilakukan. Atau umpamanya kita membacakan ayat-ayat dalam ke dalam air, kemudian airnya diminum kepada orang yang sakit, itu juga boleh karena ada nasnya yang seperti itu. Kedua, aspek hissi. Aspek hissi ini dilihat dari apakah ada hubungan sebab akibat dengan cara pengobatan itu atau tidak. Kalau ada hubungan sebab akibat boleh, walaupun tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya kita batuk, lalu minum obat batuk sirup. Enggak bisa kita bid'ah, Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah minum obat batuk. Enggak seperti itu, karena apa? Karena ada hubungan sebab akibat antara batuk dengan obat itu. Kalau obat ini diminum, penyakit-penyakitnya umpamanya akan terbunuh oleh obat ini. Kemudian karena penyakitnya mati, batuknya sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat yang empiris, yang bisa dibuktikan secara ilmiah oleh siapapun, dan seluruh dokter ahli yang mengetahui hal itu sepakat tentang hal itu. Maka itu pun boleh seperti itu. Jadi kalau ada contoh dari Rasulullah SAW, walaupun tidak masuk akal, boleh dilakukan. Atau sebaliknya, walaupun tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, tapi ada hubungan sebab akibat, menurut analisa dokter ini, ya bisa menyembuhkan gini-gini-gini secara akal, itu juga boleh walaupun tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalau dua hal ini tidak ada, dari Rasulullah SAW tidak ada contoh, dari ilmu kedokteran juga tidak ada kaitannya, maka ini yang tidak boleh. Umpamanya gini, kalau kamu mau pinter tanpa harus belajar gampang, bakar aja itu buku, kemudian dibikin kopi, masukkan air, minum, pasti semua yang terus di buku itu akan nempel di otak. Kita lihat ada nggak dari Rasulullah SAW keterangannya? Nggak ada. Lihat secara akal, ilmu kedokteran, benar nggak nanti yang tertulis itu nempel sendi otak? Nggak ada. Ini jangan dilakukan. Begitu juga pengobatan alternatif yang banyak sekarang terjadi, ya, umpamanya dengan tusuk jarum atau dengan pijit refleksi atau dengan ramuan-ramuan tradisional, itu kan tidak ada contohnya dari Rasulullah. Tapi umpamanya ada hubungan sebab akibat menurut ilmu kedokteran, silakan. Tapi sekarang ini ada pengobatan jarak jauh, hanya cukup melalui telepon, cukup melalui TV, cukup melalui radio. Sekarang katanya saya beri petunjuk dari sini, gini, sembuh nggak? Sembuh, umpamanya. Lihat, Rasulullah SAW bisa begitu dan mencontohkan begitu? Tidak, jangan. Lihat ilmu kedokteran, apakah masuk akal nggak? Menurut ilmu kedokteran, benar ini ada hubungan sebab akibat? Oh, nggak ada seorang pun dokter yang mengatakan begitu, bahkan semuanya menentang, itu tidak masuk akal. Maka itu tidak boleh kita lakukan. Tapi kan semua mungkin bantuan jin, yang ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh sama sekali. Apakah jin bisa seperti itu? Bisa. Sehingga ada pernah kita mendengar sebuah kisah yang seseorang ditiup oleh jin, kemudian dia sakit dan tidak ada yang menyembuhkan, dokter manapun, tabib manapun, dukun manapun, kecuali seorang yang soleh, si rahib, kemudian disembuhkan, sembuh. Karena apa? Karena setan yang menyembuhkannya. Nah, ini
setan yang menyembuhkannya.
Setan yang mencabut kembali si penyakit itu dari dirinya dan diri si orang itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Nah, itu tipuan agar nanti si rahib ini kemudian dekat dengan wanita itu, si pasiennya wanita, kemudian terjadilah hal yang diinginkan oleh setan. Seperti itu. Itu rekayasa. Seperti upami sihir, seperti santet, itu bisa disembuhkan dan oleh si dukun yang menyantetnya itu sendiri dengan memerintahkan jin itu untuk keluar dari tubuh orang itu, dan seterusnya. Kan itu bisa saja mungkin terjadi. Jadi kalau tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terbukti secara empiris, maka tidak boleh itu dilakukan. Jadi kita boleh mempercayai keterangan dari dokter tentang jenis penyakit kita, dan boleh kita mengikuti sarannya untuk meminum ini sekalipun pahit. Iya kan, obat pahit. Ada orang yang meyakini boleh berbuat maksiat, yang penting tidak dalam bidang akidah. Apakah orang itu menentang takdir? Tidak, orang itu tidak menentang takdir. Sebab kalau umpamanya di akidahnya lurus pasti tahu. Tetapi orang itu tetap orang yang maksiat dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Bisa kufur? Bisa. Kalau dia menganggap halal, gak apa-apalah itu maksiat saja. Gak apa-apa mabok, gak apa-apa judi, gak apa-apa zina. Yang penting itu bukan penyimpangan akidah. Dia pikir yang membuat masuknya seseorang ke dalam neraka apakah hanya akidah, penyimpangan di bidang akidah? Kalau akidahnya lurus, dia akan selamat dari neraka walaupun dia umpamanya berzina, mencuri dan seterusnya? Enggak. Tapi bukankah ada ayat, ada hadis yang menyatakan orang yang mengatakan la ilaha illallah gini, wa in zana wa saraqa, sekalipun dia berzina dan sekalipun dia mencuri. Apakah hadis ini menjadi dalil tentang bolehnya berzina, bolehnya mencuri asal akidahnya lurus? Dia memahami nas hadis itu dengan pikiran sendiri tanpa melihat penjelasan para ulama. Kalau memang hanya akidah yang lurus sekalipun maksiat tidak akan menyebabkan seseorang masuk neraka, untuk apa Allah melarang zina? Untuk apa Allah melarang mencuri, melarang kemaksiatan-kemaksiatan yang lain? Nah, itu harus, orang itu harus dijelaskan bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis itu. Apa benar hadis itu menunjukkan bolehnya kita mencuri dan berzina asal lurus? Ini orang ini harus ngaji terus-terus. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan bahwa orang mukmin tidak mungkin diadab, udah tadi. Orang awam biasa berkata, ini sudah nasib saya jadi tukang kuli. Tapi tak menisbatkan nasib jika beruntung. Juga tidak menisbatkan takdir. Lalu apa bedanya takdir dengan nasib? Sudah kemarin ya. Ulang. Nasib kalau dianggap jalan kehidupan manusia, itu sudah ditakdirkan. Apakah dia jadi kuli, apakah untung atau rugi, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasib bagian dari hal yang ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah. Bolehkah memastikan seseorang terkena azab jika mati dalam kesusahan beserta maksiat yang tak sadar ia lakukan? Memastikan tidak boleh. Memastikan karena ini menyangkut hal yang gaib. Ya, hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita tidak boleh memvonis apakah seseorang itu begini atau begitu ya. Wallahu a'lam. Seorang melakukan zina dan dia ini bertobat, tapi dia di dunia tidak dirajam. Apa dia itu akan dirajam di akhirat? Karena di dunia dia tidak, dia sudah bertobat. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya seperti itu. Gimana kalau orang hidup di negara yang tidak memberlakukan hukum Islam? Lalu dia berzina, lalu tobat. Dia datang ke polisi, Pak saya berzina, tolong rajam. Apa polisi akan melakukan? Enggak. Kalau umpamanya suka sama suka, bebas dari hukuman. Selama tidak ada pengaduan. Kecuali kalau maksa diperkosa ya, ada jeratan hukuman. Tapi suka sama suka, enggak. Datang ke hakim. Hakim, saya sudah berzina, tolong rajam. Hakim akan merajam? Enggak. Ah, pergi aja ke Saudi. Datang ke hakim Saudi, saya sudah berzina. Apakah orang Saudi akan merajam? Enggak. Lalu bagaimana dia bertobat? Ingin dirajam. Kata Syekh Utsaimin, dia harus tobat dengan sebenar-benarnya. Dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Yang 6 tadi. Lalu dia harus tingkatkan ibadah, dia jauhi semua dosa, terus-terusan menyesal. Dan apa? Dia harus berkeyakinan dalam hati apabila rajam diberlakukan pada dirinya, dia siap dan bersyukur untuk semuanya itu. Walaupun tidak dirajam karena tidak ada orang yang mau melakukannya. Dengan cara seperti itu beliau menyatakan mudah-mudahan tobatnya diterima. Hanya mudah-mudahan, tidak memastikan pasti diterima. Hanya mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan imunisasi untuk anak-anak? Apakah bila kita melakukannya bukan termasuk ikhtiar? Bagaimana hukumnya? Karena program ini dari Yahudi. Benar gak dari Yahudi? Jadi kita ini saking jengkelnya kepada Yahudi, segala sesuatu ini disebabkan yang jelek-jelek dicurigai dari Yahudi. Pertama, pernah enggak ada seorang dokter? Saya yakin tidak semua dokter itu menyetujui kalau itu program Yahudi. Ada dokter-dokter muslim yang militan, yang tahu apa imunisasi dan seterusnya gitu ya. Tapi tidak pernah kita mendengar seorang dokter muslim saja menyatakan, wah jangan imunisasi itu Yahudi, ini melemahkan begini-begini. Enggak pernah ada. Kalau itu benar, itu pasti akan ada tercetus dari seorang muslim, dari umpama orang Amerika. Ada enggak orang Amerika seorang muslim yang militan, yang soleh, yang memahami masalah ini? Pasti ada. Dan kalau itu benar dari Yahudi, pasti akan ada menulis di internet atau apa sajalah. Dan sampai sekarang kita tidak pernah mendengar itu datang dari dokter. Yang ada, isu itu dihembuskan oleh aktivis Harakah yang selalu mencurigai program yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, karena itu disebut taghut, musuh yang nyata katanya. Kemudian semua programnya dicurigai Yahudi ini. Program ini Yahudi ini. Sehingga karena dianggap pemerintahannya itu taghut dan kafir, itu dijadikan alasan untuk mencuri listrik. Ini kan punya taghut, curi aja. Mencuri telepon, mencuri fasilitas umum, mencuri barang-barang atau fasilitas yang dianggap milik negara. Ini kan milik taghut, kita curi saja. Ini fa'i, ini ghanimah. Padahal kalau tahu betul fa'i atau ghanimah, enggak boleh diambil oleh masing-masing individu mujahid, enggak. Itu ghanimah itu 1/5 milik siapa? Allah dan Rasulnya. Kemudian ghanimah itu harus disetorkan ke imam, nanti imam yang ngebagi-bagi. Enggak boleh umpah ghanimah nih manfaatkan sendiri. Ghanimah enggak bisa. Imam, khalifah. Sehingga ada hadis yang menyatakan orang yang perangnya hebat begini, kata Allah para sahabat, dia masuk surga. Kata Nabi terus, enggak, dia masuk neraka. Ternyata setelah mati ketahuan dia mengantongi harta ghanimah tanpa disetorkan. Kan gitu, masuk neraka. Ini seenaknya ya, telepon curi ghanimah, listrik curi ghanimah. Harusnya setorkan ke imamnya dulu. Imam nih, telepon nih saya curi, ini listrik sekian watt nih saya curi nih. Nanti imam yang membagi-bagi, kamu sekian watt, kamu sekian watt. Listriknya begitu ya. Jadi benar gak itu Yahudi? Kalau imunisasi itu secara empiris benar-benar bermanfaat bagi kesehatan anak, membuat si anak itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut, maka itu boleh saja dilakukan sebagai salah satu ikhtiar untuk membuat kita sehat. Wallahu a'lam. Satu lagi yang terakhir, apa beda antara irodah dan masyiah? Karena dalam bahasa Indonesia keinginan atau kehendak. Apa istilah irodah kauniyah syariah juga irodah kauniyah qadariyah? Ada dua macam irodah. Yang artinya kehendak. Pertama irodah kauniyah, kedua irodah syariah. Irodah kauniyah artinya kehendak Allah yang berupa takdir. Yang ini kemudian disebut masyiah. Sering ini disebut masyiah. Kedua irodah syariah, kehendak Allah yang berupa syariat, perintah dan larangan, ajaran Islam, ini irodah syariah. Dan ini tidak disebut masyiah, tapi disebut saja syariat, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuis, pertanyaan, ada hadiah?
Ada hadiah.
Dianggap ada, ini panitia yang bertanggung jawab nanti minta. Apakah setiap irodah, nggak ada hadiah lah. Apakah setiap irodah kauniyah ini pasti terjadi, nggak?
Pasti.
Sudah kejauh. Pasti terjadi iradah syar'i, iradah kauniyah ini berupa takdir Allah, kehendak Allah yang pasti terjadi di alam ini. Kedua, apakah setiap iradah syar'iyah pasti terjadi?
Tidak.
Contoh umpamanya, ya ayuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Ini iradah syar'iyah, kehendak Allah yang berupa syariat, manusia harus ibadah. Pertanyaan, apakah manusia semuanya ibadah melakukan ini? Tidak, banyak yang tidak ibadah. Jadi kalau iradah syar'iyah tidak mesti terjadi. Tapi kalau iradah kauniyah pasti ini terjadi. Sudah seperti itulah, dan waktu yang diberikan kepada saya sudah habis jatahnya. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian di daurah ini dengan ustaz-ustaz lain dan dengan materi lain. Kalau umpamanya ada yang belum menganggap tuntas pembahasan qada dan qadar, silakan diikuti kajian di Masjid Al-Furqan setiap hari Sabtu. Insyaallah bab yang selanjutnya akan dibahas, bab orang-orang yang ingkar kepada takdir dalam Fathul Majid ini. Mungkin insyaallah Sabtu depan kita akan mulai lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.